ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში მუშაობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს 15 ივნისია, პარასკევი, 9 საათი შესრულდა უკვე და ახლა ახალი ამბების დროა, რომელსაც ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის საზღვარგარეთ ის ახალი ამბებით დავიწყებ. არგენტინის პრეზიდენტი კრისტინა ფერნანდეს დე კირშნერი ითხოვს მოლაპარაკებების დაწყებას დიდ ბრიტანეთთან, ფოლკლენდის კუნძულების სუვერენიტეტთან დაკავშირებით. არგენტინის ლიდერი ამ განცხადებით გაეროს დეკოლონიზაციის კომიტეტის ხდომაზე გამოვიდა, რომელიც ფოლკლენდის ომის დამთავრების 30 წლის თავს ეძღვნებოდა. დიდ ბრიტანეთის პრემიერი მსგავსი დიალოგის დაწყებას გამორიცხავს. არგენტინა პრეტენზიებს აცხადებს ფოლკლენდის კუნძულებთან დაკავშირებით, რომელიც 19 საუკუნის შემდეგ დიდი ბრიტანეთის მფლობელობაშია. 1982 წელს ტერიტორიულმა დავამ ორ სახელმწიფოს შორის შეიარაღებული კონფლიქტი გამოიწვია. არგენტინამ თავიდან დაიკავა არქიპელაგი, მაგრამ შემდეგ იზოლებული გახდა. კაპიტულაცია გამოეცხადებინა. ომის დროს 250 ბრიტანელი და 650 არგენტინელი სამხედრო დაიღუპა. იაპონიაში დააკავეს 1995 წელს ტოკიოს მეტროში განხორციელებულ თავდასხმაში უკანასკნელი ეჭვმიტანილი. სექტა აუმ სინრიკიოს ყოფილი წევრი 94 წლის კაცუია ტაკაჰასი ტოკიოს ერთ-ერთ კაფეში აიყვანეს, მას უკვე წაუყენეს ბრალდება. 17 წლის წინ აუმ სინრიკიოს წევრებმა მეტროში გაზი ზარინი გაუშვეს, ამ თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 13 და დაშავდა 6000-ზე მეტი ადამიანი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 110 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს ფინანსისტ ალან სტენფორდს. ტეხასის შტატის ქალაქ ჰიუსტონის სასამართლო მის დამნაშავეთცნო თაღლი ტურის ქემის ორგანიზებაში და შედეგადაც ათობით ათასმა ადამიანმა საერთო ჯამში 7 მილიარდი დოლარი დაკარგა. სასამართლომ მიიჩნია, რომ სტენფორდი ოპერირებდა მსგავსი ფინანსური პირამიდის სქემით, როგორც ფინანსისტი ბერნარდ მედოვი, რომელსაც მანამდე 150 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს და რომლის მაქინაციების შედეგადაც მეწილეებმა 50 მილიარდი დოლარი დაკარგეს. თავად ფინანსისტი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. სირიაში შეიარაღებული შეტაკებების და აფეთქებების შედეგად გუშინ სულ ცოტა 52 ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ ინფორმაციას სირიელი უფლებადამცველები ავრცელებენ. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დამასკში შიიტურ წმინდა ადგილთან დანაღმული მანქანის აფეთქების შედეგად 14 ადამიანი დაშავდა. კიდევ ერთი მანქანა აფეთქდა ქალაქ იდლიბში, სადაც რამდენიმე სამხედრო დაშავდა. ოპოზიციონერები მოუწოდებენ მომხრეებს ახალი მასობრივი გამოსვლებისკენ პრეზიდენტ ბაშარ ასადის წინააღმდეგ. მიანმარის ოპოზიციის ლიდერი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი ანგ სან სუ ჩი ბერნში გამართულ პრესკონფერენციაზე შეუძლოდ გახდა და გამოსვლა შეწყვიტა. სუ ჩი პირველად იმყოფება ევროპაში 20 წელიწადზე მეტი ხნის შემდეგ. ბერნის პრესკონფერენციის დაწყებიდან ძალიან ცოტა ხნის შემდეგ მან თქვა, რომ გრძელი გზის გავლის გამო ძალიან იყო დაღლილი, შემდეგ კი ცუდად გახდა და ოთახიდან გაიყვანეს. ევროპული ტურნის კულმინაცია იქნება გამოსვლა ოსლოში, სადაც მას ოფიციალურად გადასცემენ 91 წელს მინიჭებულ ნობელის სამშვიდობო პრემიას. 24 წლის განმავლობაში ანგ სან სუ ჩი ან შიდა პატიმრობაში იყო, ან კიდევ უარს ამბობდა მიანმარიდან გამგზავრებაზე იმის შიშით, რომ მართველი სამხედრო რეჟიმი აღარ მისცემდა სამშობლოში დაბრუნების უფლებას. ორი თვის წინ მან არჩევნების შედეგად მოიპოვა მიანმარის პარლამენტის წევრის მანდატი. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრესის ცნობით საკაბელო ოპერატორ კომპანია Global TV-ს ამერიკელი მეწილის ალექსანდერ რონჟესის დაკითხვა 5 საათს გაგრძელდა, რის შემდეგაც რონჟესმა განცხადების გარეშე დატოვა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი, სადაც ის დააკავეს და დაკითხეს. რონჟესის ერთ-ერთი ადვოკატის ლილი გელაშვილის სიტყვებზე დაყრდნობით იუწყება ინტერპრესნიუსი, რომ რონჟეს კითხვები საქართველოში მის მიერ განხორციელებულ ფინანსურ ოპერაციებზე დაუსვეს. რონჟესი მეწილია Global TV-სა, რომლის ანტენებითაც გადაიცემა ოპოზიციონერი ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი მეცხრე არხი. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებაში საუბარია ალექსანდერ რონჟესის მოწმის სახით დაკითხვაზე. სახალხო კრება არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს, ამის შესახებ გუშინ ჟურნალისტებს განუცხადა სახალხო კრების ერთ-ერთმა ლიდერმა ნონა გაფრინდაშვილმა. მან თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართულოცნების და სახალხო კრების დეკლარაცია თითქმის ერთმანეთის იდენტურია, ქართულოცნება შეგაწევრიანება სახალხო კრება მაინც არ გეგმავს. და ბოლოს გუშინ ჟურნალისტებთან შეხვედრისას პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა განაცხადა, რომ ეს შენგეხება საგრძნობული მასკერის პრინციპთან დაკავშირებით მსოფლიოში უპრეცედენტო მოდელს ითხოვს და ესეთი მეტი არსად არ არისო.
დიდი მადლობა ნიკო ეს გახდათ ნიკო ნერგაძე რომელმაც ახალი ამბები გაგოცნო საქართველოში ზუსტად 9 საათი და 5 წუთი შესრო და ნიკოში თეთრი პეპლების შესახებ რა ხსმენია შენ
მე ვიცი რომ ეს არის მფრინავი არსებები რომლებსაც აქვთ თეთრი ფრთები სავარაუდოდ შეიძლება ტანის თეთრი ფერის ჰქონდეთ
ხო მაგრამ კიდევ თურმე სხვა რაღაცებსაც აფუჭებენ თურმე გარდა იმისა რომ თეთრები არიან სწორედ ახლა ჩვენ ზუგდიდიდან უნდა ჩაგვერთოს რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია სამეგრელოში თეთრი პეპლის წინააღმდეგ ბრძოლა დაწყებულია როგორც ის გვატყობინებს თეა შონია გვატყობინებს სამეგრელოში ხეხილის მნიშვნელოვანი ნაწილი განადგურებულია თეა გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის როგორ ძვიან თეთრი პეპელას და საერთოდ როგორ გამოიყურებიან თეთრი პეპლები დილამშვიდობის თეა
დილამშვიდობის ნინო მინდა გითხრათ რომ სურსათის უვნებლობის ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნულმა სამსახურმა სამეგრელოს რეგიონში განსაკუთრებით საშიში საკარანტინო მავნებლის ამერიკული თეთრი პეპლის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები დაიწყო თუმცა თავად მოსახლეობა აცხადებს რომ ეს პროცესი დაგვიანებულია სამეგრელოს რეგიონში დასამუშავებელია სულ 2480 ჰექტარი ფართობის და ძირითადად მესამედზე თხილნარია განთავსებული ამერიკული პეპელა საშიში საკარანტინო მავნებელია რომელიც აზიანებს 300 მეტი დასახლების მცენარეს ამ დროისთვის ზუგდიდში მავნებლის პირველი თაობის წინამდებ ქიმიური წამლობაა დაწყებული თხილნარს განადგურება ემუქრება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სოფელ განმუხურის მოსახლეობა აცხადებს რომ თეთრმა პეპელამ სოფელში სულ შეჭამა მცენარეები სიმინდის ყანაშიც მოსავლის მესამედი არის განადგურებული როგორც სამეგრელოს ზემო სვანეთის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი მარიკა გულუ აცხადებს მიღებული აქვს პრეპარატი და თითო ოჯახზე დარიგდება 20 მილიგრამი რომელიც შემდგომ წყალში გაიხსნება უწყების ხელმძღვანელი
ანუ თეა რა მაინტერესებს თვითონ მოსახლეობა ებრძვის ამ თეთრ პეპელას ეხა შენახსენ რომ დაარიგებენ რაღაც პრეპარატს ანუ თვითონ მოსახლეობა იღებს
თვითონ მიმართას უსაჭირო და უნებლობის უწყებას და მოსახლეობას პირველი თაობის საბრძოლოდ დაურიგდა 20 მილიგრამი ეს ხარდა თვითონ თავიანთი
ანუ შეწამულა უნდა განახორციელონ როგორც
მოხდა მოსახლეობა უნდა განახორციელოს მოწამლა და როგორც მარიკა აცხადებს ამ ეტაპზე ზუგდიდის სოფლებში დაიწყება პირველი თაობის მავნებელთა ბრძოლის სამუშაოები რადგან მოსახლეობა აცხადებს რომ ეს პროცესი არის დაგვიანებული და დავრჩებითო მოსავლის გარეშე ხოლო განმეორებითი შეწამლა უკვე მეორე თაობასთან აგვისტოდან დაიწყოს რაც შეეხება ხობის რაიონს აქ რაღაც ახალი სახეობა არის გავრცელებული რომელიც აი ესეთი სახელწოდებით არის ოქროკუდა ასე ქვია ამ თეთრი პეპლის ახალ სახეობას და ასევე დავამატებ რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 31-ვე სოფელში შექმნილია თეთრი პეპლის წინამდებ ბრძოლის შტაბი და მიმდინარეობს შესაბამისად ღონისძიებები
დიდი მადლობა თეა ეს გახდათ თეა შონია ზუგდიდიდან სამეგრელოში თეთრი პეპლის წინააღმდეგ ბრძოლა დაწყებულია სწორედ ამას გვატყობინებდა ეს და იმასაც გვატყობინებდა რომ ხეხილის დიდი ნაწილი მნიშვნელოვანი ნაწილი ფაქტიურად განადგურებულია საქართველოში 9 საათი და 8 წუთი შესრულდა ახლა მოდით მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს რომელზეც შემდეგ უკვე ვცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან დავიწყებ გადაცემის მეორე ნაწილიდან ბიძინა ივანიშვილმა 150 მილიონიანი ჯარიმა რომელიც მას საქალაქო სასამართლო კონტროლის პალატის დადგენილების შედეგად დააკისრა სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩირა სხდომა სააპელაციო სასამართლოში გუშინ ჩატარდა და ის დღეს გაგრძელდება დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი იქნება თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილე და კოალიცია ქართული ოცნების წევრი თეა წულუკიანი რა თქმა უნდა კლავაც გვექნება ჩართვები რეგიონებიდან ვისაუბრებთ სხვადასხვა პრობლემებზე სხვადასხვა ნაკლებ პრობლემებზე მებზე ასე თქვა კულტურის შესახებაც ვისაუბრებთ. აუცილებლად შემოგვიერთდებიან დავით გონზოჩიხლაძე და ოთო მაღლაკელიძე, რომლებიც ინტერნეტ სიახლეებსა და სპორტის სიახლეებს გაგვეცნობენ და რა თქმა უნდა ეკონომიკური სიახლეებით ჩვენს მიკროფონს რევას საყევარიშვილსაც დავუთმობთ. აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 988-327 გადაცემის მეორე ნაწილში. სწორედ აი ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაარეკოთ დასვათ შეკითხვები, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები, მოკლედ გელით გადაცემის მეორე ნაწილში.
ახლა დავამატებთ Facebook-ზე თავისუფლებას აქვს თავისი გვერდი რომელიც შეგიძლიათ არც დაიმატოთ და არც მოიწონოთ უბრალოდ შეკითხვა დასვათ მე ვამაყობ იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი
ლაიკი აუცილებლად რომ დავამატოთ
ხო უბრალოდ თუ მოგინდებათ რამე აქა ვართ
დია ესეც ასე მოკლედ 9 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში და დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში მას ვუთმობ მიკროფონს ინტერნეტ სიახლეებით
დილამშვიდობის გუშინ სოციალურ ქსელებში წამოიწია კვლავ რამდენიმე თემამ. Ну, პირველად რა თქმა უნდა, იყო ამინდი. ამინდიჩის ჩემ გონი ასეთი რეიტინგი არ ქონია არასდროს ეს გუშინ ეკნებოდა.
მე შეგადო ვსტუმრობ ხოლმე.
გააქტიურდა რამდენიმე თემატური გვერდი, ცხელა, წყალი გამოუშვით და ასე შემდეგ, სადაც უბრალოდ ერთობიან ხოლმე უზერები, თვითონ რაღაც ფოტოებს და ასე შემდეგ. უფრო მეტად კი გუშინ ცოტა რაღაც რეტროსპექტივას გავდა სოციალურ ქსელებში აქტივობა, იმიტომ რომ რამდენიმე ძველი უკვე ნაცნობი თემა წამოიწია ისევ. მაგალითად, ლიბერალმა თავის ვებ გვერდზე გამოაქვეყნა ინტერვიუ დიმიტრი შაშკინთან, სადაც შაშკინი იმეორებს კოკა სეფერტელაძის ცნობილ ფრაზას. რომ არ აქვს მნიშვნელობა რომ გამოსდება გამოსდები გამარტივდეს თუ არ გამარტივდეს, მთავარია რომ მეტი კომფორტი შექმნათ. Ну, ამას რა თქმა უნდა ისევ მოყვა გამოხმაურება, იგივე თემა კლავ წამოიწია და რაღაც ცოტა კომიკური გახდა ყველაფერი. ასევე გუშინ პალიტრამ გაავრცელა ვიდეო, გახსოვთ 59-ე სკოლის ბავშვების პერფორმანსი. სათაურით ვინ არიან ბავშვები, რომლებსაც 59-ე სკოლის საპროტესტო პოლოზარი გამართეს. ვიდეო რა თქმა უნდა რეიტინგული იყო, იმიტომ რომ თავის დროზე თემა იყო ძალიან რეიტინგული.
თორე შევახსენოთ ხომ სმენელსაც, ანუ საუბარი არის მოსწავლის გარიცხვაზე.
არა, მოსწავლის გარიცხვაზე არ არის. უფრო კარგად რომ გაიგოს, მოვისმინოთ ნაწილი ვიდეო და ნაოთლე ჩანაწერი.
გესალმებით, მე ვარ მაშა ჩეპუნაძე. მოხარული ვარ, რომ ტარას შავშიშვილის დირექტორობის პერიოდში ჩვენ სკოლაში აღარ იზღუდება სიტყვის თავისუფლება.
ეს ირონიით არის ნათქვამი და ამაში ვგულისხმობდი, რომ ანუ იზღუდება სიტყვის თავისუფლება და ანუ ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ პირველ რიგში ამის მიზეზი არის შიში, მასწავლებლებისაც, მოსწავლეებისაც ყველას ეშინია, რომ თქვა თავისი სათქმელი.
ანუ
გავრცელდა ამ ვიდეოს, ასე ვთქვათ, განმარტება. ბავშვები, ამ ბავშვების ირგვლივ ძალიან დიდი აჟიოტაჟი იყო თავის დროზე. შემდეგ ქსელებში უცხელდებოდა ინფორმაცია, რომ მათ მშობლებს შეიძლებათ რაღაც პრობლემები შექმნოდათ და ასე შემდეგ. საბოლოოდ, მას შემდეგ, რაც დაამთავრეს საატესტატო გამოცდები, პალიტრამ გამოაქვეყნა მათი ვიდეო, რომელიც, ნუ, საკმაოდ კლავ რეიტინგულ და აქტუალური გამოდგა. თვითონ ბავშვები ამ თავიანთ ფრაზებში ხსნიდნენ მათ აქციალის მიზეზს, ხსნიდნენ, რომ არავინ არ იცოდა ამ პერფორმანსის შესახებ, ამბობდნენ, რომ მართალია იდეა შეიძლება არ იყოს ახალი, უბრალოდ ასე სურდათ პროტესტი გამოეყატათ სკოლაში არსებული სიტუაციის წინააღმდეგ. ასევე თუ მაქვს დრო ერთ სიახლესაც ვეთქვი, გუშინ ცირა გვასალია ჟურნალისტმა, რომელიც მუშაობს ლიბერალის ჟურნალისტმა, არა თავის საინფორმაციო სააგენტოს, არამედ პირადად თავის YouTube გვერდზე გამოაქვეყნა ვიდეო. მის მეტროში შემთხვევით შეესრო ფაქტს, როდესაც მღვდელი ყიდა სანთლებს გარეთ, პატრულმა მას ეს აუკრძალა. შემდგომში ხალხი გამოესარს ამ მღვდელს და პატრული ძულებული გახდა დაეტოვებინა ტერიტორია და მას განეგრძო, ასე ვთქვათ, გაეგრძელებინა თავის საქმიანობა მღვდელს. ამას მოყვა, ასე ვთქვათ, ცოტა არაერთგვაროვანი გამოხმაურება, იმიტომ რომ მართალია უმეტესობა შეშფოთებას გამოხატავდა იმით, რომ პატრულს სამსახურებო მოვალეობის შესრულება არასადეს, თუმცა ერთი ფაქტია, რომ ვიდეოს არც ერთი ლაიქი არ აქვს YouTube-ზე, აბსოლუტურად ყველა ლაიქი აქვს, ვინც კი შედის და ვინც კი უყურებს. არავის არ მოსწონს.
Ну, ესეც საინტერესოა.
ვერ გიგებ რა არ მოწონს. სიტუაცია ვიდეო თუ
რა. ა ვერ ხვდები უბრალოდ თან ქვემოთ კომენტარებიც ცოტა ისეთი არის.
Ну, იქნება ზუსტად დარწმუნებული ვარ, არაერთ ნამდვილად არაერთგვაროვანი კომენტარები. კარგით, ნახავთ ამ ვიდეოს, მე არ მინახავს პირადად. დიდი მადლობა, ეს გახლავთ დავით გონზო ჩიხლაძე, რომელმაც ინტერნეტ სიახლეები გაგოცნა საქართველოში 9:13 წუთი შესრულდა. ახლა ჩვენ თელავში უნდა გადავინაცვლოთ გუშინ უსაფრთხო სკოლის ალტერნატიული გზების ძიებაზე ისაუბრეს იქ. თუ რასაკითხები განიხილეს შეხვედრაზე, ამას ახლა პირდაპირ ეთერში გვეტყვის ნატო სიბაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი. დილამშვიდობის ნატო, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
რა იყო ეს მთავარი საკითხები ნატო, რაც აი ამ შეხვედრაზე განიხილეს? რა არის ეს ალტერნატიული გზები, უსაფრთხო სკოლის ალტერნატიული გზები საინტერესოა?
ერთელავის დემოკრატიული ჩანთრუბის ცენტრი სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა იანთაძემ და ამავე ინსტიტუტის განათლების პროგრამის მენეჯერმა თამარ მოსიაშვილმა სკოლებში ძალადობის მხრივ არსებულ მდგომარეობაზე, დასავლური და საქართველოს წარმატებულ გამოცდილებაზე და განათლების პოლიტიკის ალტერნატიულ გზებზე ისაუბრეს. პროექტ სახელწოდებით ბავშვზე ორიენტირებული სკოლის ადვოკატირება სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი 2011 წლიდან ახორციელებს. როგორც შეხვედრის დროს ითქვა, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განათლების სპეციალისტების სიმონ ჯანაშიასა და სოფო გორგოძის მიერ მომზადდა უსაფრთხო სკოლის პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც გადაწყვეტილების მიმღებს სტრუქტურებს სკოლის კონცეფციის გაუმჯობესების გზებს თავაზობს. დოკუმენტში ძირითადი აქცენტები მოსწავლეების მიერ ურთიერთშაგრის შემცირებაზე, ფიზიკურ და ემოციურ უსაფრთხოებაზე კეთდება. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელს მიაჩნია, რომ სკოლებში დღევანდელი უსაფრთხოების სისტემა მთლიანად კონტროლზეა ორიენტირებული და მას ლიბერალური მიდგომები აკლია. იანთაძის თქმით, მანდატურის ინსტიტუტის შემოღება სკოლებში უსაფრთხოების გარანტი არ არის. მისივე თქმით, სკოლას უნდა ჰყავდეს ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკი, რომელიც განათლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. შეხვედრის მონაწილეების აზრით, სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის მიერ შეთავაზებული წინადადებების გათვალისწინება სკოლებში არსებულ მდგომარეობას ნამდვილად გააუმჯობესებს.
ანუ სკოლებმა უნდა გაითვალისწინონ ეს, ანუ რაიმე პროექტი შეიქმნა, როგორც მე მივხვდი ახლა, დაწერილია პროექტი.
ეს არის დოკუმენტი, რომელიც გადაეცემა განათლების სამინისტროს და მისი გათვალისწინების შემთხვევაში უკეთესი და გაუმჯობესებული სკოლა მიიღებს, როგორც შეხვედრის მონაწილეებმა აღნიშნეს. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი მსგავს შეხვედრებს და უსაფრთხო სკოლის პოლიტიკის დოკუმენტის განხილვას კიდევ ექსპერიმენტში მოაწყო.
დიდი მადლობა, ნატო. ეს გახლავთ ნატო სიბაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, რომელიც საუბრობდა უსაფრთხო სკოლის ალტერნატიული გზების ძიების შესახებ. საქართველოში 9 საათი და 16 წუთი სრულდება და მოდით ახლა მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. ნიკო ნერგაძემ ჩახედა მათ და ახლა სწორედ ის გაგვაცნობს.
ერთხელ მოგესალმებით. დღეს ბიძინა ივანიშვილის არა ერთი, არა ორი, არა მეც სამი სხვადასხვა საქმე ეხილება სასამართლოში. ერთი სააპელაციო საქმის განხილვა იწყება ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობასთან დაკავშირებით. არის კიდევ ერთი სააპელაციო საჩივარი, რომელიც შეეხება ბიზნეს გეგმის ექსპერტზე უნდა ჩატარდეს, რომელიც გამოვლენს იყო თუ არა მომგებიანი გლობალ ტივის ათობით ათასი სატელიტური ანტენის მოსახლეობისთვის დამონტაჟება. და კიდევ ერთი არის საჩივარი, რომელიც მის 22,429,941 ლარი დაჯარიმების საკითხს ეხება ამის აპელაცია. ამის გარდა კიდევ არის რაღაცები დაგეგმილი. ერთი პრაიმ ტაიმს პლეს კლუბში იქნება ლიბანელი პროდიუსერი და ბიზნესმენი მიშელ ელეფტერიადესი. მიან სუხიშულთან ერთად ქართულ-ლიბანულ კულტურულ ურთიერთობებზე ილაპარაკებენ. ამის გარდა საქართველოს ევროპელი დემოკრატები ატარებენ ბრიფინგს. ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ხოკერაშვილი ილაპარაკებს იმაზე, რომ ევროპელი დემოკრატები მთავრობას მორიგ ტყუილში და თაღლითობა შეამხეროდ. ასეთი ამათი ბრიფინგის სათაური. და ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან კავანდაძე ჩაატარებს ბრიფინგს პენსიონერების საპენსიო ანგარიშების დაყადაღების საკითხთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა, ნიკო. ეს გახდათ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც დღეს დაგეგმილი მოვლენები გაგვაცნო. 9 საათი და 17 წუთი შესრულდა საქართველოში და ახლა მე მიკროფონი უნდა დავუთმო ოთო მახლაკელიძეს, სპორტული სიახლებით შემოგვერთდა. დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ფეხბურთის სიახლებით შემოგვერთდა.
რა
თქმა უნდა, საინტერესო თამაში იყო იტალია-ხორვატია, რომელსაც მე რადიო საშუალებით ვადევნე ყური.
ო,
ხოლოდ
რადიოში მოუსმენია ფეხბურთი
იტალია-ხორვატიის თამაშს.
ვიღაცებმა ნახეთ კიდე.
მე აი რადიოს აღარ ვღალატო.
ოკეი, ეს შეხედა ფრედ დასრულდა. იტალიელებმა ზედიზედ მეორე 1-1 ითამაშეს და ბოლო ტურს ელოდებიან.
დამწყვიტეს გული ამ.
ბოლო ტურს ელოდებიან, რომ ანუ არც იციან, აი შეიძლება მოიგონ და ვერ გავიდნენ. შეიძლება მოიგონ და მაინც ვერ გავიდნენ. ამის მიზეზი არის ჯგუფში ჩატრიალებული აი კვანძი, რომელიც გაიხსნება 18 ივნისს არის მესამე ტურის შეხვედრები, ხო? თუ ევროპის ჩემპიონატზე საგულშემატკივრო ნაკრები წინასწარ არ ყავს შერჩეული, ძალიან ნეიტრალური ხარ, ძალიან ძნელია გუშინდელი თამაშის მერე ეს ნეიტრალურობა შეგენარჩუნებინა. მე ვამბობ ესპანეთის თამაშზე, რომელმაც ფანტასტიკური თამაშია ჩვენა და აი რაღაც სასწაულები გააკეთა. ეს იყო როგორც ინტერნეტ ქსელში უკვე მონათლეს ბარსელონა მესის გარეშე. ირლანდიას მოუგეს 4-0 და ალბათ დამეთანხმებით ნიკო თუ ყურე, რომ მინიმუმ ორჯერ მეტს მაინც გაიტანდნენ აუცილებლობის შემთხვევაში.
კი, კი, არა, ესე ითამაშეს.
კი, და
სასაც უნდა და დაკეთებინა.
რა თქმა უნდა, და ირლანდია კიდე პირველი ნაკრებია ამ 16 მონაწილეს შორის, რომელმაც უკვე ყველანაირი შანსი დაკარგა, თეორიული შანსიც დაკარგა მე-4 ფინალში გასვლის. ხო, მეორე ტურის ორი ტურის შემდეგ ესპანეთს და ხორვატიას აქვს 4 ხიკულა, ხოლო იტალიას 2 და დასკვნით ტურში იტალია როგორც თქვი უკვე ირლანდიას უნდა შეხვდეს, ესპანეთი და ხორვატია ერთმანეთს. თუკი არის ერთი ვარიანტი, ერთი ძალიან ჩახლართული წეღან როდესაც რაც თქვი სიტუაცია, თუკი დააგროვა ამ სამმა გუნდმა თანაბარი ქულების რაოდენობა, რაც სავსებით რეალურია, მაშინ დებულების თანახმად ბოლო ტურში ბოლო ტურის შემდეგ ანულირდება ირლანდიასთან მათი შედეგები და მარტო ერთმანეთში ნათამაშებით დაითვლება ვინ გავა მე-4 მეოთხედ ფინალში და ამ შემთხვევაში მოკლედ თუ 2-2 და 3-3 და ესე შემდეგ შედეგიანი ფრე ითამაშეს ესპანეთმა და ხორვატიამ, იტალიას უკვე ტოვებენ მეოთხედ ფინალს მიღმა. როგორც ეს იყო 2004 წელს, იტალია შვედეთმა და დანიამ ჩატოვეს ჯგუფში. ხო, ნუ დანარჩენ შემთხვევებში ხა არის კიდე გათვლები ძალიან ბევრი, მაგას ვერ მოვასწრებ, ვერანაირ დროში ვერ ჩავეტევი.
საკმაოდ ჩახლართული ამბავია ეს პოსტში ჩემთვის, არ ვიცი. ნიკო ისეთი სახეთის გონი ესმის ყველაფერს.
რა
ის რასაც ოთო გვიყვება, აი ამ ჩახლართულ ამბებს, ჯგუფში ჩატოვება, არ ჩატოვების რაღაცა ქულების გამოთვლასთან
და ერთი ისო არ არის
ძართული.
სულ ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება კრისტიანო რონალდომ გუშინ ესე იგი გამოამჟღავნა, რომ ისე ძალიან უნდა ოქროს ბურთის მოგება, რომ გადაწვდა ისტორიას და გაიხსენა შარშანდელი ზაფხული, როდესაც მესი კოპა ამერიკიდან, მესის არგენტინა კოპა ამერიკიდან გამოვარდა და მესი მერე წლის ბოლოს მაინც გახდა მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელი და თავს იზღვევს ერთგვარად კრისტიანო რონალდო, რომ პორტუგალია რო გამოვარდეს, იქნებ მეც მაინც არ მიაქციოთ ყურადღება და მეც გავხდე საუკეთესო ფეხბურთელი.
Ну, აი როგორი სურვილები ჰქონია. დიდი მადლობა ოთო, ეს გახდათ ოთო მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგუცნო და ახლა ჩვენ სპორტული სიახლეებიდან უფროსწორედ კულტურულ სიახლეებზე უნდა გადავინოს, ეს ეკონომიკა იმდენ წამოსა, რომ რევა საყევარიშვილის მოუკარი აქვე შორი ახლოს თან. მოკლედ ჩვენ ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ თან. დღეიდან ქუთაისში კლასიკური მუსიკის ფესტივალი იწყება და ის 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. თუ ვინ იღებს ფესტივალში მონაწილეობას, როგორ მიმდინარეობს მზადებას, ამის შესახებ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის. ის ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში გვერთობა. დილამშვიდობის ქეთი. ქეთი. ქეთის არის მის მგონი ჩვენი. მოდით ამინდის პროგნოზ. აი ქეთი დაგვიბრუნდა. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობის და მოგესალმებით. ქუთაისში კლასიკური მუსიკის ფესტივალი გაიმართება, რომლის მიზანი გახლავთ კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია ბავშვებში და ახალგაზრდებში და ფესტივალის დამფუძნებელი და ორგანიზატორი მუსიკოსი ლევან ცხადაია გახლავთ, რომელიც ამბობს, რომ ეს ფესტივალი 15, 16 და 17 ივნისს გაიმართება ქუთაისის ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერისა და მუსიკჰოლის დარბაზში. როგორც რადიო ძველ ქალაქ ლევან ცხადაია მოთხრა, ფესტივალის ფარგლებში ქართველი და უცხოელი შემსრულებლები ცნობილი კომპოზიტორების ნაწარმოებს შესთავაზებენ მსმენელებს და ჩვენ შეგვიძლია ახლა ბატონ ლევან ცხადაიას კომენტარი მოვასმენინოთ რადიო მსმენელებს.
ლევანე, ფესტივალზე არიან სტუმრები, უცხოელები ავსტრიიდან და ჰოლანდიიდან, ასევე ქართველები, ვინც საზღვარგარეთ მოღვაწეობენ ჰოლანდიაში და გერმანიიდანაც. ყველა ერთად შევასრულებთ სხვადასხვა ნაწარმოებს, მოცარტი, იქნება შოსტაკოვიჩი, სხვადასხვა პედაგოგები სხვადასხვა სკოლებში განაწილდებიან და ერთად ჩაატარებენ გაკვეთ.
ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ პიანისტი ნინო გვეტაძე, ხობოისტი გიორგი განცელაძე, ესენი ქართველები, ასევე ლიზა იაკობსი, სტეფან ჰაჯიი და სხვა, ასევე სხვა წარმომადგენლები და რაც მთავარია საქართველოს სიმებიანი კვარტეტი დაუკრავს და როგორც ლევან ცხადაია აღნიშნა, ესე იგი ფესტივალის ფარგლებშივე შედის, რომ შემსრულებლები ქუთაისის სამუსიკო სკოლებს, სხვადასხვა სკოლას ესტუმრებიან და ისინი მოსწავლეებისა და მასწავლებლებისთვის მასტერ კლასებს ჩაატარებენ. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი ეს ფესტივალი ლევანდელი არის პირველი და დაედება საფუძველი სწორედ აი ამ ფესტივალს.
ანუ გაგრძელდება მომავალ წლებში.
კი ბატონო, ეს იქნება მუდმივად ქუთაისში აი ამ პერიოდში, ივნისის თვეში. თუმცა ჩატარდება კლასიკური მუსიკის ფესტივალი და ლევან ცხადაია დაპირდა ჩვენს აუდიტორიას, ქართველ მსმენელებს იმას, რომ ყოველ წელს სხვადასხვა შემსრულებლები იქნებიან აი ამ ფესტივალში მონაწილეები.
მოკლედ როგორც ვატყობ, კლასიკური მუსიკის მოყვარულებს საკმაოდ საინტერესო და ისეთი დატვირთული საღამოებიელით ქუთაისში. დიდი მადლობა ქეთი, ეს გახდათ ქეთევან ბერძენიშვილი. შეგახსენეთ, რომ დღეიდან ქუთაისში კლასიკური მუსიკის 3-დღიანი ფესტივალი იწყება. საქართველოში 9:23 შესულდა და ახლა მოდით ამინდის პროგნოზ გადავხედოთ, რას წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები. რაც ქუთაისში 35 გრადუსი სითბოა, მოსალოდნელი სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა იქ იწვიმოს კიდეც. ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი დღეს ზუგდიდში, ჰაერი 34 გრადუსამდე უნდა გადადეს. მცირე წვიმა და 24 გრადუსი სითბო იქნება. მესტიაში ამბროლაურში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება, ნავარაუდევია წვიმა. ასევე წვიმა არის ნავარაუდევი სოხუმში, იქ ჰაერი 27 გრადუსამდე უნდა გადადეს. ხანმოკლე წვიმა იქნებაო ბათუმში, ასე ამბობენ სინოპტიკოსები და 28 გრადუს სითბოსელიან. გორში 33 გრადუსი არის ნავარაუდევი, პლუს 31 უნდა იყოს. ცხინვალში, ყაზბეგში ჰაერი 19 გრადუსამდე გადადება, თელავში სინოპტიკოსები 33 გრადუსსა და მზიან დღესელიან, პლუს 35 არის დღეს ნავარაუდევი რუსთავში, მზიანი დღე და 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 34 უნდა იყოს. თბილისში დღეს ჩვენთან დღემ უნალეკოთ უნდა ჩაიაროს, მოკლედ მზიანი დღე იქნება. 9:25 წუთი შესრულდა საქართველოში და მრევას საყევარიშვილი შემოგვიერთდა და ახლა ეკონომიკური სიახლებით მიკროფონს სწორედ მას უთმობ. დილაში დავისწრებთ.
დილაში ნინო, მე გუშინ და ბოლო დღეების განმავლობაში საინტერესოა ჩვენ ეს პროცესები, რაც ზესტაფონის ფეროში და დოქტორ ქარხნის გარშემო ვითარდება. რომლის გარშემო სრული სურათი შექმნა ნაწილობრივ გართულებულია, იმის გამო რომ ყველა მონაწილე მხარე პროცესის საკუთარი პოზიციის გამოთქმას ან ინფორმაციის განსაჯეროებას ერიდება, თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ აღმოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც საწარმო, რომელიც საქართველოში ფუნქციონირებს არაერთი ათეული წლის განმავლობაში და ის გენერირებს ქართული ექსპორტის მნიშვნელოვან ნაწილს. ფეროშენადნობები ტრადიციულად ერთ-ერთი ყველაზე სოლიდური პოზიციაა ქართულ ექსპორტში. ერთი პერიოდის განმავლობაში სულაც ლიდერი იყო, ტრადიციულად არის სამეულში ან ხუთეულში მაინც ყოველთვის შედის ხოლმე. აღმოჩნდა, რომ ეს საწარმო სხვადასხვა ყოველთვის თავიდანვე დავანებოთ გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გარეშე ფუნქციონირებს. რანაირად მოხდა, რანაირად მოხერხდა ამ მსგავსი რამეს ცოტა ძნელი წარმოსადგენია, თუმცა ის ჯარიმა, რომელიც საწარმოს დაეკისრა 10000 ლარის ოდენობით, რაც პრინციპში უფრო სიმბოლურ ხასიათს ატარებს ვიდრე რაიმე რეალური ფინანსური სანქციის მატარებელია, მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ფაქტი სწორია და პრაქტიკულად ამ ჯარიმით სახელმწიფო მანვე იმუწყება, ვინც უფლება მოსილია მსგავსი სანქციები გაატაროს და დაადასტურა, რომ ქარხანა მართლაც ამ ნებართვის გარეშე საქმიანობს. გულისხმობს, რომ ამ თემამ წამოადივიტება საერთოდ ეს საკითხი, როგორ ფუნქციონირებენ საქართველოში სამრეწველო და სხვა ტიპის საწარმოები, რომლებსაც გარემოზე ზემოქმედების მნიშვნელოვანი როლი აკისრიათ. ამ თვალსაზრისით აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ რთული ვითარებაა, განსაკუთრებით უფრო მეტად წვრილ წარმოებებში, რომლებიც ახდენენ კარიერულ მოპოვებას, მაგალითად ამადოიმ წიაღისეულის, და გავნეული არიან პრაქტიკულად საქართველოს ყველა რეგიონში. იქნება ეს ხრეშის მოპოვება, იქნება ეს ინერტული მასალების მოპოვება, თუ სხვა ტიპის ძირითად მშენებლობაში და მეტალურგიაში გამოყენებადი ნედლეულის მოპოვება. ამ თვალსაზრისით, როგორც ჩანს, ზესტაფონის შემთხვევა არ იქნება ერთადერთი. უახლოეს ხანებში მას შეიძლება სხვებიც მოყვეს. ამ როგორც ჩანს, გარემოზე ზემო კომენტების თვალსაზრისით ქართული საწარმოები იმაზე უფრო მეტად ზიანს აყენებენ ეკოსისტემას, ვიდრე აქამდე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. განსაკუთრებით
გააქტიურდა აი ამ საკითხზე სწორედ საუბრები აპრილის შუა რიცხვებში, როდესაც აცხადებდნენ, რომ იქ რაღაც ზალპური დაფქოლები მოხდა და ამის კადრებიც კი იყო გადაღებული.
თავისთავად პროცესს თუ გავშევხედავთ, ასე ვთქვა, რეტროსპექტივაში თავდაპირველად სულაც უარ ყოფახდებოდა ის, რომ რამე მსგავსი მოხდა, ნუ შემდეგ.
შემდეგ დააყენეს ფილტრები, როგორც ვიცი, რაღაც ორღუმელზე.
ნუ ფილტრების თემა ეს ზესტაფონში ეს პრობლემური საკითხია, პერიოდულობით ამ ფილტრების დაყენება და მოხსნა ხდება ხოლმე, და ნუ ფილტრის დაყენება არ ნიშნავს, რომ ერთხელ დაყენებული ფილტრი მუდმივად იმოქმედებს, მითუმეტეს ეს ასეთი მაღალი რისკიანობის საწარმოში, როგორც ჩანს, ეს პროცესი გაუმართავია იქ და იოლი წარმოსადგენია მართლაც, როდესაც ამ ხელა საწარმოში ასეთი რამ შეიძლება მოხდეს, რა ხდება შედარებით უფრო წვრილ და საშუალო წარმოებებში, რომლებიც მართლა ძალიან ბევრია მიმოფანტული მსგავს რეგიონებში.
მე ამ საკითხს რაიმე კუთხით მაინც ყურადღება მიექცევ. დიდი მადლობა, ეს გახდათ რევას საყევარი შვილი ეკონომიკური სიახლებით საქართველოში. 9:28 წუთი შესრულდა და მოდით ახლა ვნახოთ, სად შეგვიძლია გავატაროთ დღევანდელი საღამო თავისუფალი დრო. აფიშა მარიამ ცინდელიანის შესრულებით. პარასკევია. დატვირთული კვირის შემდეგ ალბათ გარეთ გასვლა და გართობა ან დასვენება გინდათ. შეგიძლიათ Book Corner კაფეში წახვიდეთ და ჯგუფ The Windows მოусმინოთ, რომელიც 10-ის ნახევარზე დაიწყება. ან თუ ჯაზი გიყვართ, City Club-ში 10 საათიდან ნანუკა ბითაძეს მოусმენთ. თუ საღამოს თეატრში წასვლა გადაწყვეტთ, მარჯანიშვილის თეატრში 8 საათზე სპექტაკლი Uriel Acosta დაიწყება. თავისუფალ თეატრში კი რეჟისორ ავთო ვარსიმაშვილის სპექტაკლს მიყვარხარ 7 საათზე ნახავთ. ახალგაზრდა მხატვარს ისანა ბაღდავაძეს 2006-2010 წლებში 5 პერსონალური გამოფენა ჰქონდა. დღეს კი ახალ გალერეაში ექსპოზიციაზე მხატვრის მიერ შესრულებულ ნამუშევრებს ნახავთ. კინომოყვარულებისთვის გუშინ ახალი ანიმაციური ფილმი მადაგასკარის 3 გამოვიდა. ალექსი, მარტი, მელმანი და გლორია ცირკის მოგზაურებს იმიმედით შეუერთდნენ, რომ ნიუ-იორკში დაბრუნებას მოახერხებენ. ფილმს 3D ფორმატით ნახავთ. თუ ჯერ არ გინახავთ ფილმი შურისმაძიებლები, ჯერ კიდევ შეგიძლიათ კინოთეატრებში წასვლა, სადაც მარველის კომიქსების საუკეთესო გმირებს ჰალკს, თორს, რკინის კაცს და კაპიტან ამერიკას ნახავთ. გახლავთ მარიამ ცინდელიანი მან დღევანდელი აფიშა გაგვაცნოთ და საქართველოში ზუსტად 10-ის ნახევარი შესრულდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ახალი ამბების დრო დადგა, რომელსაც კიდევ ერთხელ ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს.
ამ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დავიწყებ არგენტინის პრეზიდენტი კრისტინა ფერნანდეს და კირშნერი ითხოვს მოლაპარაკებების დაწყებას დიდ ბრიტანეთთან ფოლკლენდის კუნძულების სუვერენიტეტთან დაკავშირებით. Argentinis lideriam ganxadebit garos dekolonizatsiis menamden meshleba dekolonizatsiis komitetis khdomaze gamovida muslita sabzo egiptes sadzmo egiptes aptkhileps rom egiptes mqife demokratia saptkhis kvesharis mas shemdeg rats moulodnelat sasamartlom gasuli tslis saparlamento archevnebis shedegebi gaukma am jgupis kandidatma Mohamed Mursim განაცხადა, რომ ის დაემორჩილება სასამართლოს გადაწყვეტილებას, თუმცა კი უკმაყოფილოა. ძირითადად ამბობენ, რომ ის თუ რამდენად არიან გაბრაზებული ეგვიპტელები გამოჩდება დღეს აქციაზე. იაპონიაში დააკავეს 1995 წელს ტოკიოს მეტროში განხორციელებულ თავდასხმაში უკანასკნელი ეჭვმიტანილი სექტა აუნ სინიკოს ყოფილი წევრი ტაკაჰასი. ტოკიოს ერთ-ერთ კაფეში აიყვანეს, მას უკვე წავყვანეს ბრალდება 17 წლის აუნ სინიკოს წევრებმა. მეტროში გაზი ზარინი გაუშვეს, რის შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა და 6000-ზე მეტი დაშავდა. ამერიკაში 100 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს ფინანსისტ ალან სტენფორდს, მას ფინანსური პირამიდის ოპერირებაში ადანაშაულებენ, ბრალი მიუსაჯეს უკვე, რომლის შედეგადაც ათობით ათასმა ადამიანმა 7 მილიარდზე მეტი დაკარგა დოლარზე. საკაბელო ოპერატორ კომპანია Global TV-ს ამერიკელი მეწილის ალექსანდერ რონჟესის დაკითხვა 5 საათზე მეტს გრძელდებოდა, რის შემდეგაც რონჟესმა განცხადების გარეშე დატოვა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი. დღეს არის რამდენიმე სააპელაციო განხილვა ბიძინა ივანიშვილის საქმესთან დაკავშირებით, ერთი ეხება მის მოქალაქეობას, მეორე შეეხება საჩივარს, რომელიც შემდგომობას, რომელიც ადვოკატებმა დააყენეს, რომ მოწმისახი დაიკითხონ კონტროლის პალატის თანამშრომლები. და კიდევ ერთი საჩივარი შეეხება მის 22,429,951 ლარით დაჯარიმებას.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახდათ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები კიდევ ერთხელ გაგოცნა 9 საათი და 33 წუთი შესრულდა საქართველოში. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებმა სწრაფად გაავრცელეს ინფორმაცია საქართველოში ჩეჩენთა სათვისტომოს ყოფილი ხელმძღვანელის ხიზრი ალდამოვის ჩეჩნეთში დაბრუნებისა და პრომოსკოვური ადმინისტრაციის თავკაც რამზან კადიროვის წინაშე უცნაური მონანიების შესახებ. სწორედ ამის თაობაზე ახლა გობა ლიკლიკაძე განაგრძობს თემას.
ხიზრი ალდამოვი საქართველოში ჩეჩენთა სათვისტომოს ყოფილი თავკაცი და ერთდროს ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის წარმომადგენელი რამზან კადიროვმა მიიღო როგორც უძღების შვილი და სიხარული გამოთქვა იმის გამო, რომ მან შეიგნო საკუთარი შეცნობები და სწორ გზაზე დადგა. ჩეჩნეთის პრომოსკოვური ხელისუფლების ლიდერის ამ დიდსულოვან შეფასებას წინ უძღოდა რამდენიმე აუცილებელი პროცედურა: თავად ხიზრი ალდამოვის მონანიება, წლების უაზროდ გაფლანგვის გამო აღფრთოვანება ჩეჩნეთში მიმდინარე აღშენებლობითა და ერთგულების აღქმა, რაც ჩეჩნეთის ტელევიზიითა და რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებით სწორედ ოპერატიულად გავრცელდა.
მე მჭირდება თქვენი დახმარება, გთხოვთ მაპატიოთ, შენს ძახილზე ყველგან გამოყვები, შენი ერთგული ადამიანი ვიქნა.
ასეთი სიტყვებით მიმართა 13 ივნის ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ლიდერს საქართველოდან წასულმა ხიზრი ალდამოვმა, რომელმაც, როგორც იუწყებიან, პირობა დადო, რომ საქართველოში მანამდე არ დაბრუნდება, სანამ ხელისუფლებაში მიხეილ სააკაშვილი იქნება. ჩანს მხოლოდ წარსულის მონანიება და საქართველოს ლიდერის უარყოფა არ არის საკმარისი საბუთი რამზან კადიროვისათვის ყოფილი მტრის შესანდომრად. და შესაბამისად ხიზრი ალდამოვი ციძულებული იყო დაეგმო იჩქერიის ყოფილი პრეზიდენტები ჯოხარ დუდაევი და ასლან მასხადოვი, რომლებსაც მათივე ყოფილი თანამებრძოლისა და წარმომადგენლის თქმით საკუთარი ხალხისათვის მცირედი სარგებლობაც არ მოუტანიათ. საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნუგზარ წიკლაურმა ალდამოვის რუსეთში დაბრუნებას და მის მონანიებას რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილი პროპაგანდისტული აქცია უწოდა.
რომ ჩემი ყურადღება მიიპყრო ერთმა მნიშვნელოვანმა ნაწილმა, მისი განცხადების ასაცის წერს, რომ საქართველოში დაბრუნდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრეზიდენტი აღარ იქნება მიხეილ სააკაშვილი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პროპაგანდისტული აქცია რუსეთის ხელისუფლების და ის მიზნად ისახავს საქართველოსათვის სახელის შელახვასაც, ამავე დროს ისევე როგორც ჩეჩნური წინააღმდეგობის მოძრაობის დემორალიზაციას.
აღსანიშნავია, რომ ხიზრი ალდამოვამდე რუსეთში გაიქცნენ და საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკით მოსკოვში თავშესაფარი ჰპოვეს სამხრეთ რუსეთის დროებითი ადმინისტრაციის მაღალი რანგის პირებმა, შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჯემალ ქარქუსოვმა და ამავე ადმინისტრაციის უფროსმა მრჩეველმა ვლადიმერ სანაკოევმა. ეს უკანასკნელი მოძრაობა სამხრეთ რუსეთის ხალხი მშვიდობისათვის სპიკერი იყო და პირადად ხელმძღვანელობდა თვითგამოცხადებული სამხრეთ რუსეთის პრეზიდენტის ედუარდ კოკოიტის წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიას სახელწოდებით კოკოიტი ფანდარასტ, ანუ გზა მშვიდობისა კოკოიტო. თუმცა ვიდრე ედუარდ კოკოიტი დაემშვიდობებოდა ოსხალს, მანამდე საქართველოს თავად ვლადიმერ სანაკოევი დაემშვიდობა. მერე საქართველოს მამხილებელი საბუთებით მოსკოვში გაიქცნენ ჯემალ და იანე ქარქუსოვები. სულ ბოლოს კი საქართველოდან მათი მესამე ძმა ურუზმა ქარქუსოვიც გაუჩინარდა, რომელიც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა. ნუგზარ წიკლაური არ მიიჩნევს ტრაგედიად ამ ყაიდის ხალხის საქართველოდან წასვლას, თუმცა არც იმას გამორიცხავს, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებმა ხიზრი ალდამოვი საქართველოს წინააღმდეგ პროპაგანდისტული ომისათვის გამოიყენონ.
იმიტომ რომ შეიძლება ამ ადამიანს აიძულონ, რომ გააკეთოს განცხადებები რაღაც მითიურ ბაზებთან დაკავშირებით, მაგალითად საქართველოს ტერიტორიაზე და აი შემდეგ. მაგრამ ეს განცხადება ჩადგება იმ განცხადებათა რიგში, რომელიც არაერთის მოგვისმენია და რომელსაც უსაფუძვლობის გამო არავინ მსოფლიოში არ აქცევს ყურადღებას.
ნუგზარ წიკლაურის თქმით, რუსეთის დრასტრუქციული ქმედებების მიუხედავად საქართველო გააგრძელებს ჩრდილოეთ კავკასიის ქვეყნებთან დაახლოების სტრატეგიაზე მუშაობას, რაც ქართველი პარლამენტარის თქმით დაფუძნებული არა იმაზე, რომ ვინმეს ტერიტორიული მთლიანობის ხვევაზე ვიფიქროთ, არამედ იმაზე, რომ კავკასიის ხალხებს აქვთ უფლება, რომ განაგრძონ და განამტკიცონ ასლოვანი კულტურული კავშირები, აცხადებს ნუგზარ წიკლაური საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე.
თქვენ კობალი კლიკაძეს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმედით. 9:37 წუთი შესულდა საქართველოში. განაგრძობთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. ბიზნე ივანიშვილმა 150 მილიონიანი ჯარიმა, რომელიც მას საქალაქო სასამართლო კონტროლის პალატის დადგენილების შედეგად დააკისრა, სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. სხდომა სააპელაციო სასამართლოში გუშინ ჩატარდა და ის დღეს გაგრძელდება. საქმეზე, რომელშიც ბიზნე ივანიშვილი ქართული ოცნების საარჩევნო ინტერესებისთვის მოსახლეობისთვის უსასყიდლოდ სატელიტური ანტენების დარიგებაშია და დანაშაულებ ლებული, ასევე გარდა ამისა, ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნებისთვის საკუთარი კომპანიების გამოყენების 229 ავტომობილის შეღავათიან ფასებში მიქირავებაში არის დადანაშაულებული. დღეს ჩვენ სწორედ აი ამ საკითხებზე, ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ. დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი გახლავთ თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილე და კოალიცია ქართული ოცნების წევრი თეა წულუკიანი. მოგესალმებით ქალბატონო, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. როგორც ადვოკატები და ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, საქალაქო სასამართლოში მხარეს არ მიეცა იმის საშუალება, რომ სრულყოფილად გასცნობოდა თქვათ საქმეს აი ამ დაჯარიმებებთან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ, რომ საკმაოდ ვრცელი საქმე იყო, ეს 600 გვერდიანი საქმე იყო, დრო იყო საკმაოდ მცირე და სწორედ ამიტომ საუბრობენ ისინი არათანაბარ სიტუაციაზე სასამართლოში, რის შედეგადაც 150 მილიონი დაახლოებით 150 მილიონიანი ჯარიმა დაეკისრა ბიძინა ივანიშვილს. არ ვიცი თქვენ თუ გუშინ სააპელაციო სხდომა გაიმართა სწორედ აი ამ ორ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ჯამში 150 მილიონიან ჯარიმას გულისხმობს. თუ შეიძლება, არ ვიცი, ალბათ თქვენ დეტალებით იცით, სააპელაციო სხდომა დღეს გრძელდება, ანუ რა მოხდა გუშინ სააპელაციო სხდომაზე?
მოგესალმებით, მოგახსენებთ, თქვენ იცით 7 ივნის, ეს იყო ხუთშაბათი. ნათია მოგელაძემ გამოწერა სამართალ დარღვევის ოქმი, რომელსაც თან ახლდა რამდენიმე დისკი და 600 გვერდიანი დაახლოებით დოკუმენტაცია, რომელიც ჩაბარდა ივანიშვილის ადვოკატებს და სხდომა სასამართლო დაინიშნა მეორე დღეს 8-ში. რვაში, როდესაც ადვოკატები გამოცხადნენ სასამართლოს ხდომაზე, ხდომა ჩატარდა და იქ დააყენეს შუამდგომლობები, რომ საჭირო იყო ექსპერტიზის ჩატარება, რამდენად მომგებიანია გლობალის ბიზნესი, რომლის ფარგლებშიც ის, პროექტის ფარგლებშიც ის აყენებს, არა უსასყიდლოდ, არამედ სასყიდლიანად. მე ამას მინდა ხაზი გავსვა.
ანუ როგორც სხვა განვადებებზეც იყო საუბარი.
განვადებებზე საუბარი, თქვენ ცით, განვადებას არ გრძელავს არც ერთი დემოკრატიული ქვეყნის კანონი და მით უმეტეს ბიზნეს სამყარო. მთლიანობაში 10 წლიან ბიზნეს გეგმაში Global TV პოულობს მოგებას, აქედან გამომდინარე უსაფუძლოა საუბარი იმაზე, რომ ეს ან საჩუქრად ხდება დაყენება ან ანტენების, ან ბიზნეს გეგმა არის წამგებიანი. რომ დამტკიცებულიყო ის, რასაც ამბობდნენ ივანიშვილის ადვოკატები, პირველ რიგში ის, რომ მას არავითარი კავშირი არ აქვს Global TV-სთან, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ერთ-ერთი ძმა არის Global TV-ს ერთ-ერთი მეწილე, მაგრამ იგივე ლოგიკით ჩვენსთან მაგალითად კიდე უფრო მნიშვნელოვან ადგილას ძმები მართავენ ხოლმე. სააკაშვილმა შემოიტანა ეს პოლიტიკური კულტურა სხვადასხვა სფეროებს საჯარო ცხოვრების. ერთი ძმა დაწერს კანონს, მეორე თქვათ გამოიყენებს.
როგორც ვთქვი, მოსამართლემ არა ერთხელ თქვა ის, რომ ძმა არის გლობალტივის ერთ-ერთი.
ჩვენ ვიცით, რომ ერთი ძმა საქართველოში შეთხზავს რაღაც უსაფუძლო და უსამართლო კანონს პალიკო კუბლაშვილის სახით და შემდეგ მისი ძმა ამ კანონს გამოაყენებინებს მოსამართლეს, როგორც მას უნდა. ამიტომ ძმების კულტურა ივანიშვილმა კი არა საჯარო სფეროში შემოიტანა სააკაშვილმა. აღარ გავიხსენებ ძმებ კოდუებს და სხვებს. ამ შემთხვევაში მოსამართლეებს აყვედურობს ბიძინა ივანიშვილს რეალურად, რომ თქვათ მარტივენაზე, რომ მას ყავს ძმა, თორემ სამართლებრივად იქ არანაირი პრობლემა არ არის. იქ მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის ძმა არ არის, თქვენ იცით, იქ არის ამერიკელი მოწილეც, სხვებს შორის მეწილეც, რომელიც ხმელთაშუა გუშინ ტრაპიდან იქნა ჩამოყვანილი და დაკავებული თბილისის აეროპორტში ამერიკის მოქალაქე, რომელიც ამჟამად გათავისუფლებულია.
თუმცა რომელსაც სულ სხვა ტიპის სხვა საქმეზე დაკითხეს მოწმის სტატუსი.
სხვა საქმეზე დაკითხეს და უი როგორ დაემთხვა, რომ სწორედ ამ გაუგებრობის ჟამს დაკითხეს ის და არა 2004 წლის
როდესაც
ის თქვა დიდი ხანია წლების მანძილზე ის მოგზაურობს საქართველოსა და ამერიკას შორის, მაგრამ მაინც გუშინ, როდესაც მან ერთი დღით ადრე ჩაატარა აღმაშფოთებელი პრესკონფერენცია, შემდეგ მოხდა მისი დაკავება. ასე თუ ისე, ყოველ შემთხვევაში მოსამართლეებმა კობა გოცირიძემ და ნანა დარასელიამ უარყვეს შუამდგომლობები დაცვის მხარეს, რომ ჩატარებულიყო ექსპერტიზა, დაკითხულიყვნენ მაგალითად მოწმეები. მოგელაძე ამბობს, რომ 28 ადამიანმა საქართველოს მასშტაბით თქვა, რომ ეს ანტენები მიიღო საჩუქრად.
რაც
უსასყიდლოდ.
ანუ ეს ჩვენებები იყო წარმოდგენილი დოკუმენტების სახით თუ
ეს არის იმ 600 გვერდიან დოკუმენტაციაში, რომელსაც უნდა გაცნობოდნენ ადვოკატები ერთ დღეში და მათ მოითხოვეს, რა თქმა უნდა, ამ მოწმების დაკითხვა, რაზეც ითქვა უარი, იმიტომ რომ გამორიცხულია რომელიმე მოქალაქეს უსასყიდლოდ დახენებოდა ეს ანტენა. და გასარკვევი იყო, ხომ არ იყო ეს მოწმეები, ვთქვათ, ან არარსებული ადამიანები, ან არსებული ადამიანები, რომლებზეც მოხდა ზეწოლა, ან ადამიანები, რომლებმაც უბრალოდ მიიჩნიეს, რომ შეღავათიანი პირობები ნიშნავს უსასყიდლოდ ანტენის დაყენებას.
ანუ ადვოკატებს ამის საშუალება არ მიეცათ, როგორც
უარი თქვა, ამას ვამბობ. შუამდგომლობა იქნა უარყოფილი, შუამდგომლობა იმის შესახებ, რომ ჩატარებულიყო ექსპერტიზა და დადგენილიყო არა რომელიმე მხარის მიერ, არამედ დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ, მომგებიანია თუ არა გლობალის ბიზნესი. ამაზეც თქვა უარი, მაგრამ კობა გოცირიძემ, რომელმაც 126 მილიონიანი ჯარიმის გადაწყვეტილება გამოიტანა, თავის გადაწყვეტილებაში დაცვის მხარეს უსაყვედურო, რომ აუდიტი არ გაქვთო. აუდიტს ალბათ ერთ დღეში ვერც ერთი, ასე ვთქვათ, ჯადოქარი დაცვის მხარე ვერ ჩაატარებდა. როდესაც ითხოვეს დრო იმისთვის, რომ ჩატარებულიყო და შუამდგომლობა დააყენეს, ამაზე ითქვა უარი. ეს იყო პირველი ინსტანცია. პირველი ინსტანციის დადგენილებები, რომელიც მთლიანად 150 მილიონამდე ჯარიმას გულისხმობს, დაცვის მხარეს ჩაბარდა თორმეტ ივნის და სხდომ და მიეცათ მას რა თქმა უნდა ქონდა 48 საათი გასაჩივრებისათვის რავადაც იქნა დაცვის მხარის მიერ დაცული და გასაჩივრეს თუ არა და ჩააბარეს დათქმულ ვადაში დღის მეორე ნახევარში საჩივრები მეორე დილით 10 საათზე დაინიშნა სააპელაციო სხდომა. სააპელაციო სხდომაზე ძალიან ასე ვთქვათ უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა აღმოჩნდნენ მოსამართლეები, ესენი არიან მერა ბლომიძე და ნათია ქუთათელაძე, რომლების დგანან დილემის წინაშე გახდნენ თუ არა ყაჩაღები და ამიტომ ერთ-ერთმა მათგანმა ასე ვთქვათ მოიფიქრა შედარებით დროებით გამოსავალი საკუთარი თავისათვის როგორც ჩანს და მართალია უარყო განმეორებითი შუამდგომლობები დაცვის მხარის რომ ჩატარებულიყო ექსპერტიზა, მაგრამ შემდეგ გავიდა სათათბიროთ არ ვიცით იქ ვინ ვის ესაუბრა და რა თემაზე და შემოვიდა და თქვა რომ მეო გადავწყვიტე ვატარებ სამხარაულის ეროვნულ ცენტრში ექსპერტიზასო და ერთღამეში უნდა გაკეთდეს, ან შეიძლება უკვე გაკეთებულია და ნუ შექმნეს იმიჯი იმის რომ ექსპერტიზა უნდა ჩაატარონ და გადადოს ხდომა დღეისთვის პირველ საათზე. მაგრამ ერთ სიტყვი დაცვის მხარემ იმ წუთში უთხრა რომ ეს კარგი ექსპერტიზა რომ ტარდება და მაგრამ მოგეცით საშუალება რომ ჩვენი შეკითხვებიც დაუსვათ ამ ექსპერტს, რაზეც სასამართლო მოარი და მან განაცხადა რომ ერთადერთ შეკითხვას ერთ ღამეში დაუსვამს ექსპერტს და ეს ეხება იმას არის თუ არა მომგებიანი გლობალის ბიზნესი.
გაბანო თეა, ჩვენ ამ თემაზე საუბარს აუცილებლად გავაგრძელებთ, უბრალოდ ახლა მოვისმინოთ სიუჟეტი იმის შესახებ, რომ 14 ივნისს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს გლობალ ტივის ამერიკელი მეწილი ალექსანდრ რონჟესი, როგორც სამართალდამცავებმა განმარტეს დაკითხვის მიზნით. ამ ფაქტიდან რამდენიმე საათში გავრცელდა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ოფიციალური განცხადება, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ ეროვნულ ბანკთან არსებული ფინანსური მონიტორინგის სამსახურიდან შესული ინფორმაციის საფუძველზე დაწყებულია გამოძიება. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის შესაძლო ფაქტზე, რომელსაც რონჟესის სახელი უკავშირდება. რონჟესის დაკითხვა აეროპორტის პოლიციის განყოფილებაში, მისივე ადვოკატების თანდასწრებით, დაახლოებით 5 საათს გაგრძელდა. ახლა ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს თემას და შემდეგ კვლავ პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად დავბრუნდებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქემ ალექსანდრე რონჟესმა 2004 წლის ოქტომბერში 180,000 ლარად შეიძინა თბილისში მდებარე უძრავი ქონება, რომელიც 2012 წლის 8 ივნის გაასხვისა შეპესე ლიზინგი 21-ზე. 3,100,000 ლარად და მიღებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი ნაღდი ფულის სახით საბანკო ანგარიშიდან გამოიტანა. რაც საქართველოს კანონმდებლობით და შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტებით საეჭვო ოპერაცია წარმოადგენს. ვინაიდან მან საქართველოს საზღვრის გადაკვეთისას არ მოახდინა თანხის დეკლარირება, მიზან შეწონილია ალექსანდრე რონჯესი მოწმის სახით იქნეს დაკითხული. ვკითხულობთ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც 14 ივნის გავრცელდა. Global TV-ის ამერიკელი მეწილე ალექსანდრე რონჯესი სამართალდამცველებმა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 14 ივნის შუადღისას საპასპორტო კონტროლის გავლის შემდეგ დააკავეს. მან რამდენიმე საათი გაატარა აეროპორტის შენობაში განთავსებული პოლიციის განყოფილებაში, სადაც მოგვიანებით მისი ადვოკატები არჩილ კბილაშვილი და ლილი გელაშვილი შეუშვეს. მომხდარს გამოეხმაურა ბიძინა ივანიშვილიც, რომლის კუთვნილი მეცხრე არხიც სწორედ Global TV-ის ანტენების საშუალებით გადაიცემა. ამ კომპანიის ერთ-ერთი მეწილე კი, როგორც ცნობილია, მისი ძმა ალექსანდრე ივანიშვილი გახლავთ. ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ ხელისუფლება აგონიაშია და მაქსიმალურად ცდილობს ძალადობით შეინარჩუნოს ძალაუფლება. ტელეკომპანია მეცხრეხის გენერალური დირექტორი კახაბექაური რონჟესის დაკავების ფაქტს კომპანიაზე ზეწოლად აფასებს და ამბობს, რომ ხელისუფლება დღეს ყველა გზით ცდილობს მეცხრეხის არსებობას ხელი შეუშალოს და შესაბამისად ის პრობლემას უქმნის ყველა კომპანიას, თუ მის მფლობელს, ვინც კი მეცხრეხთან თანამშრომლობის სურვილს გამოთქვამს.
რომელი ორგანიზაციამაც ჩვენთან თანამშრომლობა, პარტნიორობა გადაწყვიტა? Global TV იქნება ეს, რომელმაც პაკეტში ჩაგვთო, თუ Stereo Plus იქნება ეს, რომელმაც სიხშირული სპექტრით მომსახურება გადაწყვიტა ჩვენი? იმ დღიდან, რა დღესაც მეცხრეხთან დაიჭირა საქმე ამ კომპანიებმა, ყველა კომპანიას პრობლემა შეექმნა. შეექმნა მის მფლობელებსაც.
რაც ეხება გამოძიების დაწყებას უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის შესაძლო ფაქტზე, რომელთანაც რონჟესის კავშირზე ელაპარაკი, ქართული ოცნების იურიდიული ჯგუფის წარმომადგენელი ადვოკატი ზაქარია ქუცნაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ კანონის მიხედვით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია ნიშნავს პირის მიერ დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული სახსრების დაბანდებას კანონიერ ბიზნესში.
დანაშაულებრივი გზით მიღებულ სახსრებს უთანაბრებენ პირის მიერ 8 წლის წინ შედენილ უძრავი ქონების 8 წლის შემდეგ გაყიდვის ფაქტს, ხო? იყიდაო 8 წლის წინ ქონებაო და 8 წლის შემდეგ გაყიდაო ეს ქონებაო. ეს არის დანაშაულებრივი შედენილი ფული? ანუ ჯერ დამტკიცოთ, რომ ფული დანაშაულებრივი არის მიღებული და მე მეორე გარემოება რომ დააბანდა კანონიერ ბიზნესში, ანუ მოიპარა ფული და მე იყიდა რაღაც. ყიდვა გაყიდვა როგორ არის მოპარვა?
Zakaria Kutsneshulis Khmitas Ruda Siojeti Romelits Eka Kevani Shulma Muamzada Mr. Shevaksenep Chance Teleponis Numbers Oritz Rasot Mustarva Sama Sosda Shudistori Dam Numbers the Shekitsiat Tarikot Gamut Quatem Sakutari Musazreba Daswa Chekit Homeshakasenep Chinese Studies to Marika Cloud Tavis Pali Democratabis Tams Domaris Muadgile Koalitia Kartulios Nebis Every Teats Ulukiani Tea Dress Shua Dress Shua Dress to Saris Tagmili Orisa Appellatios Homa Tipiro Sadze Meore Sam Sad. Როგორი არის მოლოდინი ადვოკატებისა რა შედეგით შეიძლება, არ ვიცი, როგორ ვარაუდობენ ისინი, რა შედეგით შეიძლება დასრულდეს სააპელაციო ხდომა.
Მე როდესაც ადვოკატებს ვისაუბრე, ისინი ღიმილნარევი სახით ამბობდნენ, რომ ეს სასამართლოს მეტი ყველაფერი, აქედან გამომდინარე, ალბათ მათ დიდი ილუზია არ აქვთ, რომ იმ პროცედურული საშინელი დარღვევების შემდეგ, რაც მოსამართლებმა ჩაიდინეს, ისინი არ არიან მზად, რომ სამართლიანი გადაწყვეტილება გამოიტანონ და აუცილებლად შეასრულებენ, როგორც ადვოკატებს გონიათ, აღმასრულებელი ხელისუფლის დაკვეთას. და აღმასრულებელი ხელისუფალი კი არის საშინელ მდგომარეობაში ჩავარდნილი, რადგან გლობალი არის ის კომპანია, რომელმაც სულ რამდენიმე თვეში 22,000-მდე თეფში დააყენა საქართველოს ტერიტორიაზე და პრაქტიკულად ინფორმაციულ ვაკუუმში გამოკეტილ ადამიანებს გაუხსნა ის სივრცე, რასაც თქვის სივრცე ქვია და ადამიანებს აუხილა თვალები იმასთან დაკავშირებით, თუ სად არის რეალური საქართველო. ამ 22,000 თეფშიდან მხოლოდ 20-დან 30 ოჯახმა შიშის გამო უარი თქვა და მოხსნა ეს თეფში, დანარჩენი დღესაც ამ თეფში სარგებლობს. ეს არის მთავარი მიზეზი ხელისუფლების ამგვარი ქმედების, რომელიც დაკვეთას აძლევს მოსამართლებს.
Смеელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოდით ნუვალოდინებ დითხას დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დილამშვიდობის.
ქალბატონო თია, იქნებ აგვიხსნათ. ჯერ იყო და შეკრებითი სამართალის კანონი სისხლის სამართლის კოდექსში 59 მოხლი. ეხლა სამოქალაქო კოდექსში ესეთივე შეკრებითობის კანონი, რომელიც რაღაც ასტრონომიულ საჯარი მოგადასახადებს აწესებს. რატომ გებრძვით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფოს პოლიტიკა მისი პატარა ფილიალის მეშვეობით საქართველოში ივანიშვილის პარტიას? სადაც თქვენ მიდიხართ, როგორ გამოდის ერთი ხელით გეფერება შეხვედრაზე და მეორე ხელით კიდე მათრახს კითხავთ? აი რა ხდება ამერიკასთან მიმართებაში? საბჭოთა კავშირზე უარეს სიტუაციაში რო აღმოჩნდით, ვერ ხვდებით? ნუ გავიმართოთ.
მადლობთ შეკითხვისთვის. მოსაზრება აქვს მსმენელს, რომ ამერიკა გებრძვით რატომღაც.
ხო, მე ვერ ხვდები იმას, რომ ამერიკა მიწყავს მათრახს, იმიტომ რომ ეს მათრახი მე ჩემ ზურგზე არ მიგრძნია და არც საქართველოს არ უგრძნია. ეს მათრახი საკუთარ ზურგზე პირიქით მეთვლი, რომ დღეს თუ ჩვენ ვართ დამოუკიდებლები და თუ კი ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა, ძალიან რბილად რომ თქვა, არ მინდა ვთქვა ზესახელმწიფო, მეთქი ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ეს სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატებია და ეს არც ერთ ქართველს არასდროს არ უნდა დაავიწყდეს. ეს ერთი. რაც შეეხება თვითონ ალბათ ჰილარი კლინტონის ვიზიტს ეხებოდა ამ შემთხვევაში საქმე, მინდა ბევრჯერ თქვი და კიდევ ერთხელ თქვა, რომ საქართველოში დემოკრატიის შენება არ არის ჰილარი კლინტონის საქმე, ეს არის ჩვენი მისია, ქართველი ხალხის მოვალეობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეიძლება ჩვენმა მეგობრებმა სტრატეგიული იქნებიან ისინი, თუ უბრალოდ მეგობრები და კეთილის მყოფელები, ისინი რაღაცაში დაგვეხმარონ, მაგრამ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შევწყვიტოთ გარეგარე ყურება და საკუთარი საქმით დავკავდეთ, ვიცოდეთ ვის ვირჩევთ ხელისუფლებაში და აღარასდროს აღარ ავირჩიოთ 96%-ით ვინმე პრეზიდენტად. აი ეს არის ჩვენი მოვალეობა და ეს ტესტი ჩვენ ქართველმა ხალხმა და ამომრჩეველმა ოქტომბერში იმედია წარმატებით გავივლით და უნდა გავიაროთ. ამიტომ მე არ ვემხრობი იმედიას, რომ ვადანაშაულოთ საკუთარ უბედურებაში სხვა. მე მიმაჩნია, რომ თუ კი ჩვენ დღეს გვყავს ეს ხელისუფალი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ სადღაც როდესღაც დაუშვით ძალიან სერიოზული შეცდომა და ამ შეცდომების შედეგებს დღეს ჩვენ ვიმკით და ჩვენი ქართული ოცნების მიზანია, რომ ოქტომბერში ჩატარდეს კონკურენტული არჩევნები მისთვის, რომ სწორედ ამ სმენელმა, რომელმაც დარეკა და სხვა ასიათასობით ამომრჩეველმა და მსმენელმა თავისუფალი არჩევანი გააკეთოს და ინფორმირებული არჩევანი. ამას ემსახურებოდა სწორედ გლობალის ბიზნეს გეგმაც, რომ ადამიანმა იცოდეს უყუროს მედიას მოისმინოს რადიოში რა ხდება, რას ამობენ და შეაფასოს ვინ ვინ არის და ვინ ღირს ხელისუფლად და ვინ არა. ამას ეხება.
თავნოთია, როგორც ვთქვით, ბიძინა ივანიშვილი არაპირებს 350 მილიონიანი ჯარიმის გადახდას. და თუ კი სააპელაციო სასამართლო არ მიიღებს, სასამართლოში მოკეთ არ მიიღებს სასათქვენ სასარგებლოდ გადაწყვეტილებას, აპირებთ საერთაშორისო სასამართლოში გაასაჩიროთ ეს გადაწყვეტილება. თუმცა როგორც ვთქვით, მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით სასამართლო გადაწყვეტილების გასაჩივრება ჯარიმის გადახდის აღსრულებას არ აჩერებს.
არ აჩერებს.
რა იქნება ამ შემთხვევაში? ანუ ადაღა დაედება მის ქონებას.
ჯარიმის აღსრულების ვადა, ჯარიმის გადახდის ვადა იწურება 19 ივნის ბიძინა ივანიშვილისთვის. ბიძინა ივანიშვილმა ერთ პიროვნულად მარტო მიიღო გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად ყოველგვარი რჩევების გარეშე, როგორ განკარგოს საკუთარი პატიოსანი შრომი წლების მანძილზე მოპოვებული ქონება და გადაწყვიტა, რომ ამ ჯარიმას, რომელიც არის უკანონო და სამართლებრივად მართლაც ასეა, არ გადაიხადოს. მე ვთვლი, რომ ეს არის პოლიტიკურად ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება და არც არავინ ჩარეულა ამ გადაწყვეტილების მიღებაში, იმიტომ რომ ერთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ადამიანი, რომელმაც საკუთარი შრომით ეს სიმდიდრე და ქონება დააგროვა. ამიტომ თავაწყვეტს, რომელ გამოწვევას მატერიალური სახის გაუსწოროს თვალი და რომელი უკუაგდოს. მან, თქვენ იცით, 2,700,000 ჯარიმა პირადად საკუთარი ანგარიშიდან გადაიხადა უსიტყვოდ, ისე რომ ეს არც გაპიარებულა, როგორც ეძახიან, როდესაც ის დააჯარიმა ნათია მოგელაძემ ამ თანხით, თუ არ ვცდები, მარტის თვეში. ამიტომ მას ვერ ვსაყვედურებთ იმას,
ხო, ანუ 150
მილიონი. ვერ ვსაყვედურებთ მას იმას, რომ თქვათ, ის მუდმივად ასე იქცევა. მან და ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართულმა ოცნებამაც 200,000 ლარი ჯარიმა გადაიხადა, თვითონ ივანიშვილმა 2,700,000 და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც უკვე ამ მასშტაბის ყაჩაღობაზე მიდის ხელისუფლება, იმიტომ რომ ან ვთქვათ, უნდა გამოსცადოს ივანიშვილი, ან უნდა გამოსცადოს რამდენად მყარი ნერვები აქვს ქართველ ხალხს, ეს ბევრი რამე შეიძლება.
ანუ რეალურად როგორც ხდება, შეიძლება ქონება და თუმცა
ამის სამართლებრივად ამის შედეგი არის რა, რომ დაიწყება იძულებითი აღსრულება, რადგან სახელმწიფო, რომელიც უკვე ხალხის ინტერესში აღარ დგას, გადაწყვეტს, რომ ეს თანხა ყველაფასად ალბათ ამოიღოს და ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფორმით, უძრავი ქონების თქვათ დაყადაღება, შემდეგ გაყიდვა, რომ ფული იქნეს ამოღებული ბიძინა ივანიშვილის ფაქტობრივან რეგისტრაციის ადგილზე არსებულ საცხოვრისებში შეჭრა და თქვათ პიკასოების მოტაცება და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა, ეს გახდათ თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარის მოადგილე და ქართული ოცნება კოალიცია ქართული ოცნების წევრი თეა წულუკიანი. მე შეგახსენეთ, რომ დღეს სააპელაციო სასამართლოში ბიძინა ივანიშვილის 150 მილიონიანი ჯარიმის შესახებ სხდომები გაიმართება და ახლა მიკროფონს დაუთმობ კლავ ნიკო ნერგაძეს, რომელმაც პრესას გადახედა. პრესა მიმოიხილა.
როგითაც მიმჭერა
თავისთვის მიმოიხილა.
ხო, გადავხედე. როგითაც ბევრი გაზეთი მაქვს თქო. არა, ხო, ახალი თაობა საქართველოს რესპუბლიკა და 24 საათი. გეტყვით თუ რას წერენ ეს გაზეთები. მანამდე კი არ დამახვილებ და ეხლა გაზეთების კითხვის დროს. პირველ გვერდზე ბევრგან არის, რატომ დააკავეს Global TV-ს ამერიკელი მეწილი, ესეთი ახალი თაობის სათაური 24 საათი Global TV-ს ამერიკელი მეწილი მოწმის საკითხს და სახით დაიკითხა. დააკავშირებს ივანიშვილს მერაბიშვილთან. ეს არის პუბლიკაციის სათაური, რომელიც არის ინტერვიუ გიორგი გუგავასთან, ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთ ლიდერთან. ივანიშვილზე ამბობს, ის სამწუხაროდ დაპირებები ყალბი აღმოჩნდა ხალხის მიმართ და თუ მანამდე ის ნებით აძლევდა 150 მილიონ სააკაშვილს, ახლა ალბათ აი ამ ფორმით მიიღებს სააკაშვილი ფულსო. ანანა ნაჭყებიასთანაც არის ინტერვიუ ახალ თაობაში და ალეკო შალამბერძესთან, რომელიც ასეთ ამის ამბობს, ხელისუფლება მთელი ცხოვრება წინასაარჩევნო პერიოდად ვიციაო. აქ ქონია ვერსიაც,
რომელიც მე მქონდა გატაცებული,
რომელიც შენ გაიტაცე, მახსოვდა რომ ნახე და მე ისაც წავიდა. ხო, ბიძინა ივანიშვილი და მიხეილ სააკაშვილი ერთმანეთს მე შევახვედრე. ასეთი არის სათაური ინტერვიუსი, რომელიც არის კობა დავითაშვილთან ინტერვიუ, ასევე მამუკა არეშიძესთან არის ინტერვიუ. შესაძლოა ამ ეტაპზე მხოლოდ საომარი ბაზა მომზადდეს, ვითარება დროებით ჩაცხრეს, ნოემბერში კი დაპირისპირება კვლავ განახლდეს და ისრაელმა ირანის დაბომბვა დაიწყოს. ალბათ გაინტერესებდა რაზე იყო
ლაპარაკი,
მაგრამ ბოლოს არ ვიტყოდი, როცა გაირკვა, რომ სწორედ ისრაელი
ირანზე იყო საუბარი.
ოცნების ათასლარიანი ბარათები ნაციონალების სუფრების წინააღმდეგ. ესეთია ინტერვიუ პავლე კუბლაშვილთან, ამის სათაური.
და მინდია გულუას სკანდალური განცხადების შესახებაც არის იქ რაღაცას მოვკარეთ.
მე ვიცი, მოადგილის ამირან მესხელის კაბინეტში ჩვენი პარტიის ლიდერების დაკავება დაიგეგმაო. თქვამან, ეს არის მისი სკანდალური განცხადება. 24 საათი მესამე გამომწყობელი ვერდიქტი, ასეთი არის მესამევისთვის, ნაფიც მსაჯულებისთვის. ამაზე არის და ასევე ოლიმპიური სიმღერა ნინი ბადურაშვილი ქართულ პარაოლიმპიელებს გაამხნევებს.
ანუ როგორც ვთქვი, მან რაღაც სიმღერა დაწერა. მე არ ვიცოდი რომ ის სიმღერებსაც წერდა. ანუ კომპოზიტორი თუ იყო, ის არ ვიცოდი. მე ვთქვი, რომ შემსრულებელი იყო. თუმცა როგორც გუშინ გავიგე, მას სიმღერა დაუწერია. სანდო წყაროსგან გავიგე ის.
ძრა აქტერი რომ ჩაწერაო სიმღერაო.
ხო, არ ვიცი. ხო. ვერ დავიჩენებ.
მისი დაწერილია თუ არა, მაგრამ ჩაწერა კი აქვს. და ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკა, დროშები, დროშები, ლურჯი დროშები, ჩქარა, მაგრამ მაინც. ის
უცნაური სათაური.
ნუ ესე უყვარს ხოლმე საქართველოს რესპუბლიკას. ეს მასანაბარ წაიგითო ბერნიშტობიასა.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახდათ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც გაზეთები მიმოიხილა დღევანდელი გაზეთები. მან მოგაგოცნო დღეს ახალი ამბები 1 საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი, კიდევ სხვა ბევრი ადამიანიც. ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახდათ. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.